Ibaizabal magazina, Bilbo Hiria Irratia.
Pasaden astelenean hasi zen Udako Unibertsitate Bolibartarra Ziortza Bolibarreko udaletxean. Jose Mari Unzueta, Udako Unibertsitate Bolibartarraren antolatzailea. Egunon.
Egunon.
Hirugarren edizioa ba, izango da izaten ari da aurten guain zen ere. Aurrekoetan zen modu zen loke balantzea egingo zenuke.
Ba, benetan eren urte izan zen daiko experimentala eta nik ez dakit nola esan. Baina, bueno, finkatzen lazizen, biharren urtean jana horitu gendun, ja jarraipena potentea zegoela, baina ikusten gendun jendea etzala ziortza bertakoa. Baina ja hirugarrengoan, bai hirugarrengoan ikusten dugu ja gehiengoa bertakoa dela. Da horrek guri poz handi baten digu.
Udako Unibertsitate Bolibartarra, zeintzuk dira helburuak?
Bueno, helburua garbia dagoena da guk jakintza librea nahi dugu potentziatu, librea eta doaina. Eta hori da helburu eta jakintza librea integrala, hori da helburua.
Antolatzaileak zeintzu dira?
Bueno, antolatzaileak Bolibartiar Ikaskuntza Elkartea eta berriko herria, bertako herria eta gero bueno, Aldundiak ere laguntza bat ematen du eta hortaz goaz.
Astelenean hasi zen aurtengo Udako Unibertsitate Bolibartarra, hain zuzen elikadura eta osasuna aztergai izan zenuten. Ze moduz?
Sorpresa handi izan zen, zeren gainera hiru islariak bertakoa ziren, Markina Leartiker eskolakoak eta noski elikadura bariatu eta osasun garrian ere basterretxe batek ariketa fizikoaren garrantzia Josua Plaza eta osasun mentala Pedro Alkarregi, bueno, hiru hoiek dire, ba bueno, izugarrizko indar ematen duten, osasun azkenean osasun erabateko integrala da.
Aste artean atzo aldiz euskal eredu matrilineala aztertu zenuten.
Jo, hori izan zan beze sorpresa bat, zeren hemen finkatuta dagoena da matriarkala, eta ka, hori ikusten, hori da tergiversazio bat, ja, amasei garren mendetik aurrera doana, zeren hasieran zen, ondela, 10.000 urte gure herrian, eta ez bagarri gure herrian, baizik indigena herri guztietan, eta gu indigena gara, Pirinoetako indigenak, ba, horrek esan nahi duena da, emakumearen ematen duenaren eta hori bakarrik ez ohiturak eta adibidez auzolana eta dena dago hor sartuta. Gertatzen da gero ja 16. mendeko aurrera Eliza Katolikoak sartu zuen beste kuñat oin arte eta jarraitzen duena tergiversazio guztia emakumea etxean, gizona aginpidean eta besterik ez, ez dago besterik.
Beraz, matrilineala eta matriarkatua ez da gauza bera.
Erabat gaina kontrakoak, erabat kontrajasan jarritakoak, eta gaina berri dero esan behar du, eta gogorra da, baina horrela da. Historian zehar, gure 16. mendeko gerra hortan, reforma, kontrareforma horretan, ba, galtzaileate gara.
Gaur asteazkena, nanozientzia, txikiaren erronka izango duzue.
Benetan, nanozientzia askotan entzuten da, ni neukere garbi ez dauket horregatiken emakume honetan. Kuriosoa da, orten gaina gehienak emakume garri ditut, zeren ikusgarria da gure herrian ze kapazitatea da onda, emakumeak zen maila dukaten, eta hori da azaldu behar duguna, inungo konplejuri gabe eta normaltasunez.
Ostegunean, biharain zen ere, hizkuntza sistema propioa aztertuko du naroa nebitartek.
Ba, hau da beste bat, hemen ere, honek jini entzun da nahu, eta benetan oso trebea da emakume hau, gaztea, eta gaina hori da, emakume gazteak egara potentzialtzen, eta honek ere, ba, emango duen ereduak izango dira, ba, bueno, orain arte ikusi dugun hezkuntzari buruz, ba, erabat kontrakoa. Baina ez da inungo asmakizuna, hau ere, antxinako gauza da, ematen ari gena da antxinan zegoena, ez dugu ezer asmatu behar.
Ez du ezer asmatu behar eta antzinako gauzekin jarraituko duzue ostiralean, hilaren bostean, hain zuzen, auzolana, batzarrea eta kontzejua.
Jo, hau da, bueno, ja, esaten bezala, el kopon. Honek ematen duna da, garbi-garbia, gure herriak aurrera jarraitzeko ez dula, gure lankide batek esaten duena, lortu behar lehen noizpeien, nominak entzea, ez da ginoiz lortu godan, baino, eske sistema auzoa eta batzarrea, adibidez, krisi honi, krisi sistemi honi, frente iteko eta bestaldetikan oinarri demokratikoa, Nafar Estatu oinarri demokratikoa, konseju sisteman, hori martxan jartzen badugu, benetan esaten dugu, asko zobetu biziko gerala, eta konsumismo nehargarri honen barrutik anateari merdugula.
Igandean aldiz, erakusketa egingo duzue, energia garbiei buruzkoa.
Bai, gaur modan dago energiari buruz, eta benetan energia mundua dauke nahikoa. Gertatzen dena da, ja, negozio jendan energiarekin ordun dizoratzen da, gauza guztia bezala. Baino, guk jendeari, horreatik nahi duguin zabala, erabazala, eta topo indugu gaina oso zientzilari ospetsuekin, Eibarko Politeknika, Eibar bagizue beti izan da aintzindaria, gauza askotan da, ontan ere aintzindaria da, eta etorriko diren hiru zientzilarik erabat zabalpen oso emango dute, bai aizearekin leikena, bai eguzkiarekin, eguzkiarekin nola sortu leiken hidrogenoa, bai hidrogenoa, eta horrekin nola sortu leiken, nola adibidez altatu leiken energia, zeta energia azkenean da transformazio bat.
Erabesan erakusketa hau igandian izango dela, Bolibarreko plazan, eguerdiko amabitatik, ordu biak arte.
Bagarri behar duguna da, egualdi hona. Zatiken, igual txuletan batzu garrantzen juta.
Ikusi darko igual energiaren energiaren bitartez edo zer. Egin guzue eguraldi ona ekartzeko edo bermatzeko.
Hori nahi dugu, hori eskatzen ari gara, besterik ez.
Zer egin behar da parte hartzeko Udako Unibertsitate Bolibartarrean?
Bueno, guk jarri duguna matrikula simboliko bat, jarri dugu 5 eurokoa, baina bueno, egin duguna da ba, jubilatuak, langabezian daudenak eta ikaslearik eta bueno, gehien bat da simbolikoa. Baina erabat zabala nahi da izan.
Eta honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten.
Bai, hemendiken nik uste bi hiru astera, ba, bolibar.rgen dena salduko da. Guk egiten ditugun ekitaldi guztiak urte osoan, denak horra saltzen ditugu, bideok eta guzti.
Aurten Udako Unibertsitate Bolibartarrean, orain uztailean 5 hitzaldi edo prestatu dituzue, baina okeres banabil, datozen jebetetan gehiago egingo
bai,
duzue.
Gero, na, bueno, gure asmoa zen beste 5 ekitaldi urtean barruan, baina, bueno, beraien egutegian, Ziortza Bolibarko egutegia nahiko berezia da, leku uste da bezala, eta orduan bertako herriarekin erabaki da, egingo ditugula, irailan da, uztailan, 2 ekitaldi, eta gero atorren urtean urtarrila, otsaila eta martxoan beste 3 ekitaldi.
Bukatzeko Jose Mari, ze espero duzu Udako Unibertsitate Bolibartarraren 3. edizionetatik?
Bueno, ba, ja behin 3. edizio egin da gero, ba, beti zaten da, ja finkatu jendiela planteamentu guztiak eta oinarri guztiak, ba, gu ja aurrera guaz, nik ustete ja herrian finkatu dala ideia, eta benetan guk nahi duguna eta ja lanean nahi da erabat, zabaltzeko gune jakinduri librea eta integralaren gune bat. Adibidez, gure herriak hori beti izan du. Hasi 16. mendean, zean garaian, renazimentu garaian, izan ginen aintzindariak, eta baita ere ilustrazioen garaian ere, bai. Hor duzkezu, ba, Munibe, Luiar, da guztiak, ba. Eta, bueno, ba, hildo horren jarraituz, baina oan ja librea eta doaina.
Jose Mari Unzueta, Udako Unibertsitate Bolibartarraren antolatzailea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Agur.
Agur, bai.
Neure amildegiaren ertzea zela galdera katzetik bultzatzen nahuela ezin dut erabaki honek biegingo nahuela jakinaren gainean eu naizen beldurrez beste neu bat sortzeak zer emango didan eta zerken du baina galderak berak derribatzen gaitu eta eman ezkero.